Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hennar ræðu hér áðan og vil taka það fram að í grunninn er ég hlynntur þessu frumvarpi og því svona efnislega. Ég hef hins vegar við ákveðnar athugasemdir og ég tek undir það sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði þegar hún kom að því að við þyrftum að skoða það hvort ekki væri mögulegt að minnihluti þings eða ákveði hlutfall þjóðarinnar gæti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu. En ástæða þess að ég kem hérna upp er sú að hún myndist meðal annars á lýðræðisstofu sem að er gert ráð fyrir í frumvarpi hreyfingarinnar sem að þau hafa lagt hér fram og það vekur aðeins furðu mína og mér langaði að beina því og spurja hæstvirtan forsætisráðherra að því að í sem sagt frumvarpinu sem að hún mælti hér fyrir er gert ráð fyrir því að umsóknum Evrópusambandi fari í gegnum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þau lög sem hér eru lögð fram, en það vekur hins vegar furðu mína að í nefndaráliti utanríkismálanefndar er fjallað með hvaða hætti kosningin Evrópusambandsaðildin eigi að fara fram og í nefndarálitinu segir með leyfi forseta: í tillögunni gert ráð fyrir að lýðræðisstofa fari með framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu og ákveði efni og orðalag þeirra spurninga sem lögð verður fyrir kjósendur. Einnig ákveðum kjördag fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og svo framvegis. Lýðræðisstofa setji nánari reglur útlit og frágang kjörseðla og svo framvegis og það er fjallað lýðræðisstofu þarna með í hálfri blaðsíðu í nefndarálitinu og mér langaði svona að spurja hæstvirtan forsætisráðherra út í það hvaða skoðun hún hefði á þessu og hvernig þetta má vera þetta síðan í nefndaráliti utanríkismálanefndar, en þess ég minnst á það jafnframt í frumvarpinu sem hún mælti hér fyrir að þetta frumvarp myndi verða það sem að Evrópusambandsumsóknin færi í gegnum.
Þá svarar andsvari